Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejm. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht kundërshtimeve nga ana bizneseve, në Kosovë fillojnë të zbatuari masat e reja të izolimit. Gazetarët në Kosovë kërkojnë të jenë prioritet në vaksinim. Qeveritë e përdorën pandemin për të minuar të drejtat e njeriut, thot Amnesty International. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Turqi. Ata i than presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se BE-ja shpreson për lidhje më të ngushta me Turqinë, mirë po kjo do të varet nga përmirësimi që do të bëjë vendi në fushën e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel zhvilluan bisedime me presidentin Erdogan pas më së një viti. Von der Leyen dhe Michel thanë se ata gjithashtu ja bën të qartë Erdoganit se një mjedis i qëndrueshëm dhe i sigurt për anëtarët e BE-s, Çiprën dhe Greqinë është një parakush tjetër për lidhje më të ngushta. Ata i kërkuan Erdoganit që Turqia të rikthehet në Konventin e Stambollit për mbrojtjen e grave nga dhuna. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka shprehur mbështetjen e tij për mediat ndërkombëtare të SBA-s. Shqetësimet janë në rritje në lidhje me përpjekjet ruse për të heshtur Radion Evropa e Lirë përmes ligjit të diskutueshëm për agjentët e huaj. Blinken u takua me ushtruesen e detyrës së drejtorit ekzekutiv të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Median Globale, Kelu Chao. USAGM mbikëqyr zërin e Amerikës, Radion Evropa e Lirë, Radion Azia e Lirë dhe transmetuesit tjerë ndërkombëtar të financuar nga SBA-ja. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Ned Price, përmes një deklarate, tha se në takim është diskutuar roli etik që luajnë mediat e lira dhe të pavarura në ruajtjen dhe promovimin e parimeve demokratike në gjithë botën. Një anije iraniane e përdorur nga trupat e gardës Republikës Islamike është dëmtuar nga një shpërthim në detin e Kuq në afërsitë të brigjeve të Jemenit. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane quajti incidentin një sulm. Incidenti vjen mes viteve të përleshjeve detare midis forcave iraniane, izraelite dhe perëndimore. Incidenti ndodhi gjithashtu në kohën kur filluan bisedimet e tensionuara ndërkombëtare në Vjenë që synojnë të ringjallin marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë botërore nga e cila Washingtoni u tërhiq 3 vjet më parë. Izraeli ka qenë një kritik i ashpër i marrëveshjes bërthamore, e cila synonte të lecënte sanksionet ekonomike ndaj Iranit në këmbim të uljes së programit të diskutueshëm bërthamor të Teheranit. Ne nuk duhet t'i kthehemi marrëveshjes rrezikshme bërthamore me Iranin, sepse një Iran bërthamor është një kërcënim ekzistencial për shtetin e Izraelit dhe një kërcënim i madh për sigurinë e gjithë botës, ka thënë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Forcat policore në Myanmar, i njohur edhe si Birmani, hapën zjarr gjatë një sulmi në një kamp të protestuesve më 7 prill. Dëshmitarët okular raportuan për viktima. Protestuesit po kundërshtonin gruvështetin duke kërkuar kthimin në një qeverie civile. Trupat besnike të juntës që rrëzuan qeverinë civile me një shkurt, thuhet se kanë vrarë gati 600 njerëz dhe arrestuar mijëra të tjerë që nga fillimi i gruvështetit. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar rivendosjen e sundimit civil. Disa vende perëndimore kanë vendosur sanksione ndaj udhëheqësve të ushtrisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masat e reja të qeverisë së Kosovës për pezullim të aktiviteteve të shërbimeve të gastronomisë po kundërshtohen nga afarisë dhe shoqata e gastronomëve. Ata thonë se qeveria e Kosovës në radhë parë është dashur të paraqesë planin konkret për ndihmë financiare dhe më pas të fillojë zbatimin e masave kufizuese. Nadia Ameti i sjell hollësit.
Qendrim Dibrari pronari lokalit Snoksen në Prishtinë nga dita mërkurë do t'i vëdrynin biznesit e tij kurse disa nga punëtorët do largohen nga puna. Kjo mbyllje pason vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës ku të hënën miratojnë masa të reja për parandalimin e koronavirusit. Sipas këtyre masave nga data 7 deri në 18 prill shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre. Shërbimet e gastronomisë lejohen të punojnë vetëm me shërbimet merr me vete, ndërgjegjes me porosi apo marrjes së porosive pa u larguar nga makinat. Po sipas këtij vendimi ndalohet veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Dibrani, i cili shfrytëzon lokalin 74 metra katror me qira në qendër të Prishtinës, shpreh se nuk ka llogari të punojë vetëm me shërbimin merr me vete.
Shënerët e gjyqje me këto skora ati biznesa, më kuptën, edhe malsa të treja, që a jenë bu, u komendos mësë nga hopë lëkohonin dhere, sa të jekë të kjefar pandemije kre.
Në restorantin Snoks punojnë 7 punëtor. Dibrani tha se disa punëtor tashmë janë duke u interesuar për të gjetur punë të tjera. Përfaqësues të shoqatës e gastronomëve të Kosovës ndërkaq janë të shqetësuar me faktin se masat për mbyllje janë ndërmarrë pa pasur një plan konkret për ndihmë financiare. Ardian Vranica nga kjo shoqatë tregon se gjatë takimit që kanë pasur ditën e shtunë me përfaqësues të qeverisë u është premtuar se do të subvencionohet gjysma vlerës së pagës së punëtorëve dhe qirave të lokaleve, por siç thot ai, nuk është përmendur ndonjë vlerë e caktuar. Edhe Mehdi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, konsideron se vendimi për masat kufizuese është i shpejtuar.
Marrja një vendimit pa plan konkret për kompenzimin e dëmëve, unë besoj se edhe më shumë do të rëndoj situatën ekonomike të firmave që drejt për së drejt apo në mënyrë indirekte prekem nga këto masa.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë ditës së hënë pas mbledhjes së qeverisë ku ka prezantuar masat për parandalimin e koronavirusit nuk ka paraqitur ndonjë plan për financim, por ka thënë se shumë shpejt ministrit përkatëse do paraqesin planin e tyre. Radio Evropa Lirë ka pyetur në zyrat për informim të këtyre ministrive se a ka ndonjë plan konkret, por deri në momentin e transmetimit të këtij raporti asnjëra nga ato nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Gastronomia konsiderohet sektori më i dëmtuar nga vendimet e qeverisë, nga masat izoluese apo kufizuese që nga paraqitja e rasteve të para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit 2020. Për këtë qëllim, qeveria kaluar e udhëhequr nga Abdullah Hoti në programin për rimëkëmbje ekonomike në muajin janar të këtij viti ka ndarë 3 milion euro. Shumë kjo që ende nuk ka filluar të shpërndahet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në territorin e Kosovës janë të regjistruara rreth 20.000 biznese në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ende nuk ka bërë ndonjë kërkesë të autoritetet kompetente për procesin e vaksinimit të gazetarëve, të cilët janë në terren dhe që merren me raportimin e lajmeve dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me pandeminë. Për dallim nga Kosova, gazetarët e vendeve në rajon si në Shqipëri, Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Maltëzi kanë nisur të vaksinohen. Artan Konushevci raporton nga Prishtina.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka paralajmëruar se do t'i drejtohet institucioneve kompetente që gazetarët në Kosovë të trajtohen me prioritet kur është në pyetje tek imunizimi kundër koronavirusit. Për dallim nga Kosova, disa shtetet e rajonit veç janë duke i imunizuar gazetarët. Kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakte me autoritetet përkatëse dhe siç thot ajo, shpejt do të bëhet kërkesë që edhe gazetarët të futen në listën me prioritet për vaksinë.
Që nga kjo javë, ndoshta edhe që nga sot do të drejtojmë kërkesën tek Ministria e Shëndetit, që realisht edhe kolegët tanë, gazetar, kamerman, fotoreporter, të jenë në listë prioritare, ma të nësishte të që në dinë që ata kanë qenë në vitë partë të frontit saj për këtë luftimit të kësaj pandemie, dhe dhe shohim se a do ta kemi në kuptimin e tyre që edhe kolegët tanë të jenë në listën prioritare.
Begolli ka thënë se vaksinimi i gazetarëve nga të parët ka qenë edhe një rekomandim nga ana e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, duke marrë parasysh rrezikun me të cilin përballen gazetarët, por deri më tash, thot Begolli, vetë gazetarët nuk kanë pasur ndonjë kërkesë të vaksinohen.
Që nuk është arsye që ne mos të dërgojmë një kërkesë kesë të tillë, më e paraqesë sepse e dimë sa se çfarë si punë bëjnë kolegët tanë dhe sa janë të rrezikuar drejt për drejt ata në terren nga kjo pandemi.
Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shtneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se në grupin si të rrezikuar nga infeksioni janë edhe gazetarët për shkak të punës së tyre dhe të raportimit për pandeminë.
Gazetarët kanë qenë në front gjatë gjithë kohës dhe kësaj i kanë mundësuar edhe institucioneve dhe qeverisë që të menaxhojnë më lehtë pandeminë, duke sjellë informata për qytetarët, duke i vetëdijsuar ata për rrezikun nga infeksioni dhe për mënyrat se si duhet të mbrohen nga koronavirusi. Mendoj që Ministria e Shëndetësisë do duhet të kishte parasysh punën e gazetarëve.
Vitia thotë se asociacioni duhet të marrë nisma sa më parë për të mundësuar gazetarëve që të vaksinohen.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës do duhet të kishte një nisma, një kërkesë zyrtare për Ministrinë e Shëndetësisë që t'ju mundësohet gazetarëve të Kosovës të kenë çasje në vaksinim.
Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha për Radio Evropa e Lirë se deri tash nuk ka pasur ndonjë ndryshim në planin e vaksinimit, por sipas tij gazetarët duhet të jenë nga ata të parët që duhet të vaksinohen.
Ne nuk kemi bërë asnjë ndërhyrje në planin aktual të vaksinimit. Në momentin e parë unë e marë përsipër që të flasë me gjithë akterët që edhe ju si kategori e rrezikueme, normalisht shumë e rrezikueme, që tjenë në këtë plan, mirë po për momentin nuk mund t'ju them asnjë gjë pa ardhë kontingentin tjetër i vaksinave dhe pa biseduar me komitetin për vaksinim, që ka bërë planin e vaksinit.
Shtetet e rajonit, megjithatë, janë duke i vaksinuar gazetarët. Në Maqedoninë e Veriut do të vaksinohen edhe gazetarët dhe punonjësit të tjerë të mediave në kuadër të fazës së dytë të vaksinimit masiv, që përfshin disa kategori të punonjësve që konsiderohen si vende me rrezik të lartë. Në Kosovë deri tash ka arritur kontingjenti i parë i vaksinës prej 24.000 doza të kompanisë AstraZeneca. Deri më sot janë vaksinuar rreth 3.100 punonjës shëndetësor, kurse për ditët në vijim është paralajmëruar edhe fillimi i vaksinimit të qytetarëve të ata mbi moshën 80 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Qeveritë në shumë vendet botës e kanë shfrytzuar krizën e pandemisë për të minuar të drejtat e njeriu, thotë në një raport të organizatës Amnesty International. Zbatimi, izolimi dhe masave tjera të shëndetit publik, thotë në raport, kanë goditur individet dhe grupet e marginalizuara. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Disa masa për të luftuar pandemin kanë përkeçuar nivelin e pabarazisë në Evropë dhe Azinë Qendrore, thotë në një raport të organizatës për të drejtat e njeriu të Amnesty International. Një numër i qeverive, si pas raportit, e përdorën krizën e pandemis për marrjen e pushtetit, minimin e lirive dhe si një arsye për t'ignoruar obligimet për të drejtat e njeriut. Në raportin për të drejtat e njeriut në botë, organizata thekson se masat e qeverive ndaj pandemis ekspozuan përjashtimin shoqëror, pabarazin dhe mbivlerësimin e shtetit. Afër gjysma të gjitha vendeve në rajon kanë vendosur gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me COVID-19 dhe qeverit kanë kufizuar të drejtat e tilla si liria, levizjes, shpreja dhe tubimet pasore. Zbatimi i izolimit dhe masave tjera të shëndetit publik thuhet në raport në mënyrë proporcionale goditën individet dhe grupet e marginalizuara. Këto grupe janë shënjestruar duke u goditur me dhunë, kontroll identiteti, karantinë dhe gjobitje. Romët dhe njerëzit në levizje, përfshirë refugjatët dhe azilkërkuesit, u vendosën në karantinat e detyrueshme diskriminuese në Serbi, Hungari, Greqi, Bulgari, Slovaki, Qipro, Francë dhe Rusi. Hulumtuesit e Amnesty International kanë zbuluar se zyrtarët për zbatimin e ligjit përdorën në mënyrë të paligjshme forcën dhe kryen shkelje tjera në Belgjikë, Francë, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Kirgistan, Poloni, Rumani dhe Spanjë. Në shumë vende ku lirit dhe të drejtat e njeriut kanë qenë të kufizuar gjatë vitit 2020, situata u përkeçua pasi autoritetet vendosën më shumë kufizime. Autoritetet ruse shkuan përtej duke mos goditur vetëm organizatat, por edhe individet si agjent të huaj. Qeveritë në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Francë, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rumani, Rusi, Turqi, Turkmenistan dhe Uzbekistan, sipas Amnesty International, e keqpërdorën legjislacionin ekzistues dhe atë të ri për të kufizuar lirinë e shprehjes. Organizata thekson se qeveritë gjithashtu nuk morën masa të mjaftueshme për të mbrojtur gazetarët dhe sinjalizuesit, duke përfshirë punëtorët shëndetësor dhe nganjëherë shënjestruan ata që kritikuan përgjigjen e qeverisë ndaj pandemisë. Këto raste janë shënuar në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Armeni, Bielorusi, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rusi, Turqi, Ukrainë dhe Uzbekistan, thuhet në raport. Amnesty International thot se qeveritë në Turqi, Poloni, Hungari dhe në vende tjera gjatë vitit 2020 kanë vazhduar të ndërmarrin veprime të cilat kanë shkatruar pavarësinë gjyqësorit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.